kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa iyo kuwii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay Soomaaliya. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 wuxuu dunida u ahaa sanad ay wajahaysay culaysyo ka dhashay dagaallo, musiibooyin bini'aadamnimo iyo sidoo kale khilaaf.
Sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 Soomaaliya wuxuu ugu dhashay heshiis is-afgarad oo lama filaan ah oo ay Itoobiya la gashay Soomaaliland, kaasoo u ogolaanayay Itoobiya in ay hesho qayb ka mid a badda Soomaaliya muddo 50 sano ah. Dowladda ayaa wajahaysa sidoo kale mucaarad uga imaanayay maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin, sidoo kalena waxaa istaagay dagaalkii ka dhankaa Al-Shabaab. Waxay doorashooyin ka dhaceen Soomaaliland, Puntland iyo Jubbaland. Inkastoo qaybo ka mid a dalka ay ka muuqanayeen horumarino iyo isbedello waaweyn, dhinaca kalena waxaa Soomaaliya soo maray dhibaatooyin ka dhashay isbedelka cimilada sida daadad, roobab mihiigaana oo ka dhacay Soomaaliya iyo weliba abaaro qaybo ka mid a dalka ku dhuftay. Guud ahaan geeska Afrika ayaa lagu arkay sanadkan sii dhammaanaya dhibaatooyinka isbedelka cimilada.
Wariyaasheenna kala jooga geeska Afrika ayaa warbixinadan ku dulmaraya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan. Aynu ku horumarno wariyaheenna magaalada Hargeysa, Xamse Cali Jeesto.
Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa bilowgii sanadkan dhammaadka kala saxeixday heshiis is-afgarad oo ku saabsan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo amniga. War-saxaafadeed lagu baahiyay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya, Abiy Axmed, ayaa la sheegay in is-afgaradkaasi sidoo kale uu ogolaanayo in Itoobiya iyo Soomaaliland inay xoojiyaan iskaashigooda amni iyo dhaqaale. Sidoo kale, warbaahinta madaxtooyada Soomaaliland ayaa baahisay madaxweynihii Soomaaliland ee xilligaasi Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya munaasabadda saxiixa ayaa sheegay dhinaca Soomaaliland ay aqoonsi ka heliso dalka Itoobiya marka la saxeixo heshiiskan. Inkastoo aanu sheegin goorta la saxeixi doono heshiiskan isfahan ee dhexmaraya labada dhinac.
Maanta oo sanadkii 2024 uu ka mid yahay, waxaan u nasiboonaynaa inaanu kala saxarayno memorandum of understanding dowladda federaalka Itoobiya. Sababtihiin ba qof waliba ama madaxweyne kastaa wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa ra-iisul wasaaraha Itoobiya, federaalka Itoobiya. Waxaa naga codsaday inaynu wada galno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu, maadaama ay leeyihiin ciidankii Mareyska ahaa meel ay degaan. Inaga Soomaalilandna waxaynu in badan Itoobiya iyo qaranka ugu geysanaynay
qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa ka falceliyay faa'iidada uu heshiiskan is-afgarad ee horraantii sanadkan ay wada saxeixdeen Soomaaliland iyo Itoobiya, waxaana qaarkood u riyaaqay in heshiiskan ay ka mid tahay in Soomaaliland ay helayso aqoonsi. Xisbiyada siyaasadda ee waqtigaasi ayaa soo dhaweeyey heshiiskan, waxaana xukuumaddii waqtigaasi ugu baaqeen in ay si daahfurnaan ah u horkeenaan golayaasha baarlamaanka. Bishii Oogost ee sanadkan, Soomaaliya iyo Masar ayaa magaalada Qaahira ku kala saxeixay heshiis difaac. Heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ahaa in dalka Masar uu ciidamo nabad ilaalin ah u soo diro Soomaaliya. Madaxweynihii Soomaaliland ee xilligaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay ciidanka ay dowladda Masar u soo direyso Soomaaliya. Madaxweyne Biixi ayaa ka digay in ciidamada Masar ee la keenayo Soomaaliya ay nabadda Geeska Afrika u horseedi doonto colaado daba dheeraada. Bishii Oogost ee sanadkan sii galbanaya ayaa labada gol ee baarlamaan ee Soomaaliland ka doodeen qaraar lagu joojinayo wadahadalladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya oo socday muddo 12 sano ah. Qaraarkan ayaa daba socday amarro ay u dul dhigtay shirkadaha diyaaradaha iyo ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa soo jeediyey in ciddii qaadata amarka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya lagala noqdo ruqsadda ay Soomaaliland kaga howlgelayso, balse qaraarkan ay soo jeediyeen labada gole ayaan midkoodna la horkeenin sanadkan dhammaanaya. Horraantii bishii Sebtembar ee sanadkan ayaa dagaal 2 biloodii ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Sanaad. Dagaaladaasi ayay dad ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaad ayaa fariimo u diray shacabweynaha ku nool gobolka Sanaad. Sidoo kale, guddida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Ciregaabo ayaa ku soo rogtay amar bandow ah oo ka bilaabmaya 10-ka habeennimo ilaa iyo subaxnimada. كنت دعدا حالينك ودي اللبضي بيلود إعلاد كنت حمرتي مقالات إيريقاب إيا نواحي قيادة عياش هيغن إن اللبضة دينعبا أي قاتين نواد إسلام مركاسنا دوان لسوق بقبين دونو علاداني بلسي خرانتي بشي ديسمبر إثنى سلبكم يافري اللبعاتهم أي ديب قرحي تقالادي اللبضة بيلود بشي أكتوبر يسمد كاني لبكون يافري اللواتان يوحى سومال ناس الرسمي وقب العمي أولا لها دور شوين كما دحتو يدا حسبيري ورد سياسة دوكوكو ناطو الدمور السياسة دي يسد استقرام أولا لها نوسعو دي سدالي طوانك أكتوبر إلا إيو طوانك نوفمبر أيا وحو قصو إلا باي سنة بدقليا صدح يتوانك نوفمبر أي سنة كان لبكون يافري اللواتان أيا وحى سومال لان لوغا بريري دور شاد مدحتين لماذا وآي كبر تميان حلك مدحتو يدا مرشحين تصدح ده اسبقران يتدبا أرور سياسة ده قدق دور شوينك سومالي لان أيا سقالي توانك بشي نوفمبر أي سنة كان لبكون يافري اللواتان كودا واقعي إن مرشحين مدحويني إحسبقا وداني وكبوليستي دور شادي سوغو كاس كادي مدحوينها كرسيقا كفردي أي موسبيح عبدي مرشحين كي لغا قولي ستيفر تنك مدح تويدا اوكلا هافريس العلا ورابي موسبيح عبدي ايا سيوسكو ميدا واقبالي نتيجة دور شوينكا مدح تويدا يحسبيدا سيدوكالة يقولوا واحدن كودة ترتنكا دور شوينكا قيبكا ها ورادا يحسبيدا سياسة دوا كاكوبنا طبان وحانا حسبيدا قران لو دورتي حسبيغا محافظ كالنقضي او باني حسبيغا كرمي او هورسو مالي لانو بسو تليني مدو صدحي طبان سنا حسبيغا صدحادا يا نقضي كا او اسوغو كحسوم مدوش حسبيغا قرنكا مدحوينها عسوب سومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عره ايا حيك اللوريجي لبي طوانكي بشي ديسمبر يا سنة كان لبكم يا افري لباتا مناسبة على مسار كوكا دعضي قصري المدح طويلة ايا واحد قلتوكا ها مسؤولين كسعودي دلالكا اتوبيا امارات كعرب تا كينيا سفير رئيه دبلوماسيين اي كمديين سفاردها مريكنكا انجريزكا ايا سيدو كلمرت الشرف كلي مدحونا حلك اللوريجي ايا قد دي زوه الرئيسي هل كان سيكاتي ديي
دانا سيكي ديكا لايما تاريز داناكو بكاري بلايما لايما تاريز دانا تبيي اما قايل كمي جاتو شدو اي ديي كلهم يدرو بيكارنو ديكا اندا اي نفو كرام سيسانو فالسوء يفكر كان هيا بوان كي قرانيو اي بالجمعيات في هنطور كي شرط تبرنا اي دعا كنت احد قراميات كي قولي يدفتو في شعب يستوناني دا افتو يبقى ودي
مدحوينها سومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله ايا صومد عابل سيسي قولها وسير رجا اي وهري كاسي او كاكوبا وسير رو وسير كحيني وسير دوليال
danka kala dalka Ethiopia ayaa ka soo koobay heshiiskiisa afgarad ee la galeen Somaliland waxa uu sanadkan u ahaa mid colaadeed waa kan wariyeyna magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia ayaa sanadkan dhamaanayay 2024 waxay u ahayd mid dhacdooyin waaweyn oo marti galiyay sideentii madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar oo muddo 6 sano ku qaatay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa waxay ka mid ahayd dhacdooyinka sanadkan hadalhaynta ka abuuray gudaha deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar ayaa xabsiga loo taxaabay wixii ka dambeeyay 4 bisha August 2018 iyadoo lagu eedeeyay gabowdalo dhowr ah oo ka dhacay deegaanka inkastoo oo sanado kadib ee xiraalinta Ethiopia laashay dhammaan eedeymihii loo heystay madaxweynihii hore kadibna xabsi lagu sii daayay heshiiskiisa afgaradka ee bilowgii sanadkani dhaxmaray madaxweynihii hore Soomaaliya Muuseebihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ku saabsanaa dekad iyo saldhig ciidan oo Ethiopia ka hesho xeebta lagu haya ayaa ka mid noqday waxyaabaha gobolka oo dhan saameynta ku yeeshay si gaar ahna deegaanka Soomaalida madaxweynaha deegaanka Soomaaliya Mustafa Maxamed Umar oo xilligaasi ka hadlay safgaradka waxa hadaladiis ka mid ahaa
dalka Ethiopia waa dal shacabku ku nool yihiin ilaa 400 milyan ka badan dadka ku nool yihiin inta badanna ku tiirsan dalalka shaarka dadkooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gasho dalka marka ay heshiis noocan oo kale la galo oo dadka oo ay isticmaalo dalku u helo iyo uu soo dhigo dadkii oo danaha siyaasadeed iyo danaha istaraatiijiyadeed ee badac uu ku ilaashado waa wax faa'iido badan u leh dalka deegaanka Soomaaliduna maadaama dalka ka tirsan yahay wixii faa'iido dalka u yeedha هنا قلنا كأبوها الرئية يكفى إياه أدام بذلكين حديثكين دقالة وكل هاي عيد هذا عن ذلك الله يشيسك
بحيابها لو حسوسان يسانة كان قبل إلا هذا كوني أفر اللي واتنك روحها كامي لها العاد مدادي روح حيسي يبيعك السومالي ذي كان عنفرته العاد ده سحوه قيدو دعضي سنة كان لو هذا كوني أفر اللي واتنك إياه وقود دنبين لقد قاري هشيس إلا بدل نع وكلا سيحين مدعوين ياشا لو هذا ديقان لحسنة كدب إتوبيا وحي مركة ليا لطي مدعوين عصب كدب مركي أي حلقة بنيسي سالور قزودي مدعوني هراء دلك وزيك هراء عريمها دي بدأ تايك أسكا سلاسي ومدو صدن صناعة فو جرى عريمها دي بلماسي يدى أي الله دورتي مدعوينها عصو إتوبيا سيقود دلك إتوبيا سنة كان لو هذا كوني أفري لواتنك وحسيح ويسري اسكو دعيه ودحية دولة دي إتوبيا يميليشتات كفانو يدقان تحمارة إيضا ميلا كرمة أي كيف جيران اسكو دعيه قوم يديد أعراها أي صادي إنكو منان كن أوقف وليو هذا كبرك عان يبا هنتو بضمنا يكو بربرتي وروكونا ليس وشيس نباليد لقاتي دولة الفقرال في إتوبيا طبيعا قدي سنة كي لابدو كوني ستي طبنكي أي سنة كان سيد دمانية أي لابدو كوني أفري لواتنك وحي الشيغين إن ديوهيسكو سمعين دونان هشيس كاسي كدب مركي أي دولة اللحي كو إيديين إن سيدي لغو هشيي آني غودة غنقرينين بلغوي سنة كان لابدو كوني أفري لواتنك إلا دمات كيسا تلاك السومالينا ميلاب بدن وكمي ده وحا كان لعي اسكو لعي أو لحيي قبائلك وذا دغا ديانك كو أغو سامين تبدن وحا كمي ده مدي برتميه سنة كان لحمرتي بيلا وذا دغا قولك دولو وحيابها علاد داسي لغو حسوسانيو وحا كمي ده إني إحلان يراء وعلم الدين أنا قبل لوجود دلي مساجد تحديثا تاسيو نقطي أرن أوبة وبلشرة أي كأرجل جحيم ولو على داسي مركي دم لقيه شيء ذاك الصمالة وح مركي وجوه رئيسي سنة كم هو جلستي إنه الصوص عرف بريس كي وجوه رئي الله جاري كل بيت كجري لنا يديه وح صوص عرف بريس كه وكب الدين تجاوي الدورة هي الله فيليا إن سنة كم السكر لو قاد الدونة دمات كسنة كم جب جبدة هي لو دكون يفر لو تنك وح عادات كديجان كه هي كحسو صندونا أقوس عالمية أو هلي مت كم الحير دقمي ديلا توجا ابشر الصومالة غار هانا حير عيسي وفي رسمية اللغة ديوان قليل هاي ديوناسكو مناسبة داسنا يكاد عدي تلك بارغواي وقود دمينتي طبيعا قدي سنة كان قبل قبل اي لابد كوني أفر لواتنك وحامركي اوغوه الرئيسي ديو دجي اللو سميهي ترى قويسس وقاري لابد قلقونتي سيد قويس وقايبك تدك ديغن حرادة براك عياشي يقول لدي قويسسك ديو دجين تلو سميهي ايا لدجي تولى لبايحو وكترسن بقبل قدي يضو هالكاسي لو سميهي داك سيمو عصب لونا سميهي هذي وجد عاصمات وحبرشبه بيها اسلامر كان لغو ريجي كل بيرت ما دام اي هرغو هايين تد بيري لي وكسو بركعي تيغان كورميا
dalka Djibouti ayaa sanad sanadkan waxa uu door muuqda ka qaadanayay sidii la isugu keenay lahaa Soomaaliya iyo Ethiopia oo labaduba daris iyo saaxiib la ah madaxda labada dal ayaana dhawr jeer booqday Djibouti waa kan wariyaha Ramadaan Muuse oo dib u jaleecaya dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee jamhuuriyadda Djibouti
dalka Djibouti sanadka 2024 waxyaabaha lagu xusuusan karo waxa ka mid ah Djibouti oo 3 sano kadib ay uga hadheen xornimada ku siman nusqadliga 14 sano ee gobolnimada xuskii sanad guuriyay 74-naad ee gobolnimada ee 72-kii Juun sanadka 2024 waxay la xuso mudan in jamhuuriyadda Djibouti lagu tiriyay dalalka afrikaanka farakutiriska ee xajistay ee ku faraadkaaday nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda tan iyo waqtigii ka soo wareegay maalintii ay hantiyeen gobolnimadooda sanadkan 2024 jamhuuriyadda Djibouti ayaa markii horeysay taariikhdeeda u taagan doorashada xilka guddoomiyenimada meertada ee midowga afrika jamhuuriyadda Djibouti ayaa sanadkan 2024 si rasmi ah ugu dhawaaqday musharaxnimadeeda ay ka qayb qaadanayso doorashada xilka guddoomiyaha midowga afrika
je m'appelle Mahmoud Ali Youssouf j'ai 59 ans marié père de 8 enfants ministre des affaires étrangères de mon pays depuis 20 ans
magacaygu waa Mahmoud Ali Youssouf da'daydu waa 19 waxaan leeyahay xaas waxaan aabo u ahay 8 caruur ah waxaan ahay muddo 20 sano wasiirka arrimaha dibadda dalkayga jamhuuriyadda Djibouti waxaan dalkayga si rasmi ah ugu sharaxanahay xilka guddoomiyaha midowga afrika dalka Djibouti waxyaabaha istaahila in lagu xusuusto sanadka 2024 yaan la iloobi karin marnaba waxa kawnka ah xuska 57 guurada ka soo wareegtay waqtigii la hirgeliyey ee sida rasmiga loo dhaqaajiyey lacagta faranka Djibouti oo ku beegnayd sanadkii 1994 haddaba 16kii December 2024 waxaa lagu qabtay caasimadda Djibouti munaasabad ballaaran oo lagu xusay 77 guurada lacagta faranka Djibouti.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay in faranka Djibouti uu yahay tiirka ugu weyn ee ugu adag.
Faranka Djibouti maanta haddii loo dabaaldego qiimaha inoogu fadhidaan dowladnahay haddaan shacabinahay inta waxaan wadnahayna waxa weeyaan inaan farankeenna aan maanta u dabaaldegin uu yahay tiirkii ugu weynaa ugu adkaa ee rajaduna ugu fiican tahay haddii aan si fiican u maamulno. Maantana taariikh weeyaan waxaan aan qorayno waan hambalyeynaynaa maamulka.
Gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa sheegay qiimaha adag ee faranka Djibouti
wax cajiiba intaasoo waqtiisaan u xajin karta sharci jirta bilcadkeeni oo qofka soo arkayaa markii sicidka la weydiiyey siday u arkayaan lacagteeni iyo maxay faa'iidada leedahay iyo maxay dhibaato keenaysaa. Dadkii isku wada raaceen faa'iidada faranka Djibouti adeegiisa xeerbararka yar iyo faa'iido kutay uu keenay ee ku dhismay inay waddanka inuu noo dhismo dhaqaale inuu noo dhismo baananku noo soo bataan baanankan ku shaqeynaya lacagtan ay ka faa'iidaystaan lacagtan adag ee adduyadu kartay inay naysano sistemada lacagta lagu sameeyo kuwa ugu fiican adduyada.
Habeenimadii 21-22 December 2024 ay kala wareegayeen madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha caasimada Djibouti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho hawleed ku yimid Djibouti. Maalinimadii 21-kii December 2024 madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxtooyada Djibouti ku qaabilay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay yeesheen kulan folkafoola. Kadib labada madaxweyne, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Macron oo kala hogaaminaya mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa isku soo hor fadhiistay kulan hawleed oo ballaadhan oo lagu qabtay qolka shirarka qasriga jamhuuriyadda madaxtooyada Djibouti. Labada dhinac, Djibouti iyo Faransiiska, ayaa isla qaatay sii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga taariikhiga ee u dhexeeya labada dowladood, labada dal iyo labada shacbi Djibouti iyo Faransiiska.
Magaalada Muqdisho oo iyadu xarun u ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu u ahaa mid dhaqdhaqaaqyada siyaasaddu ay intii hore ka xoogganaayeen. Waa kan wariyaheenna Cabdicasiis Axmed Barrow oo eegaya sanadkan sii dhammaanaya iyo dhacdooyinkii Muqdisho.
Sanadka 2024 waxa uu ahaa mid Soomaalidu ay la kowsatay khilaafaad diblomaasiyadeed, mashaakil daaqili ah iyo siyaasad ismariwaa ah. Waxa uu ahaa sanad hadalhayntiisu ay ku suntanayd afkaare isdiidan iyo loolan gobolka ah. Maalinkii uu bishay sanadkan sii dhammaanaya waxaa magaalada Addis Ababa ku saxeixday heshiis is-afgarada Somaliland iyo Ethiopia. Waxa uu is-afgaradkaasi ahaa mid Ethiopia u ogolaanaya in laga kireeyo meel ay ka gasho badda iyo saldhig ciidamadeeda baddu ay degaan muddo 50 sannadooda. Somaliland ayaa la sheegay inay helayso in Ethiopia ay ictiraafayso, sidoo kalena hargeysa ay heli doonto qarashaad badan. Heshiiska ayaa waxaa wada saxeixay madaxweynihii Soomaaliland ee dhowaan doorashada looga adkaaday Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaare Abi. Waxaa arrinkaasi ganafka ku dhuftay dowladda Soomaaliya. Waxaa xumaaday khilaafaadka diblomaasiyadeed ee Muqdisho iyo Addis Ababa. Waxay labada dhinac ku loolameen maxaafisha diblomaasiyadda. Waxaa abuurmay isbahaysiyo ishardinaya. Soomaaliya waxay taageero diblomaasiyadeed ka heshay dowlado waaweyn iyo urur caalami ah sida Qaramada Midoobe, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta iyo IGAD. Dhammaan dhinacyadan oo ka hadlay khilaafaadka diblomaasiga ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya waxay sheegeen inay muhiim tahay ilaalinta wadajirka iyo madax banaanida Soomaaliya, taas oo taageero u ahayd dooda Muqdisho ay geysay fagaarayaasha diblomaasiyadda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xiisadan diblomaasiyadeed darteed ugu safray wadamo badan. Waxay saxaaladu sii xumaatay marka waqti uu madaxweynaha Soomaaliya hogaaminaya ay ka qayb galeen shirka Midowga Afrika oo ka dhacaya Addis Ababa ay sheegeen inay la kulmeen tacaddi ka dhana sharafka martida ka qaybgalaysa shirka uu madaxweynuhu ka mid ahaa. Taasi waxa ay keentay in xubnaha shirka tagay ay si dhaqsiya ugu soo laabtaan Muqdisho. golaha wasiirada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulanay sanadkan Muqdisho ku yeesheen. Waxay amreen in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ee Garowe iyo Hargeysa. Soomaaliya ayaa ku dooday in Itoobiya ay faragelin adag ku hayso siyaasadda maxalliga ee dalka. Dhinaca Addis Ababa waxa ay ku dooday warbixinaha ay soo saareen ku beeniyeen eedaha Soomaaliya uga imaanayay. Khilaafka diblomaasiyadeed ee ka jira gobolka ayaa abuuray isbahaysi saddex xagal ah oo ay isugu yimaadeen Soomaaliya, Masar iyo Eritrea. Isbahaysigaasi ayaa lagu unkay magaalada Asmara. Falanqeeyaasha siyaasadda, xiriirka caalamiga ah, amniga iyo diblomaasiyadu waxay qabaan in saddexdan dowladood ee unkay isbahaysigan oo mid walba walaac gaar ka qabo siyaasadda amuuraha dibadda ee Itoobiya iyo saameynta amni ay kala kulmi karaan, sida uu sharaxayo Axmed Kaboole oo ah aqoonyahan lafagoro gobolka Geeska Afrika.
Allo aasaastay waxay tahay wuxuu ka dhashay runtii xaalad taariikhi ah oo ku saabsan Itoobiya oo saddexda dalba khilaaf uu kala dhexeeyo. Marka dhanka Soomaaliya la fiiriyo, waxaa saameyn ku yeeshay inkastoo Soomaaliya iyo Itoobiya badanaa ay ka dhexaysay khilaaf soo jireena oo taariikhiya, haddana aada wuxuu soo xoogeystay khilaafkan oo heshiiskii Somaliland iyo ay kala sasadeen Soomaaliya oo ay ujeedadiisu ahay inay Itoobiya hesho mari biyood toos ah oo ay ka hesho badda cas, taasna waxay Soomaaliya u aragtaa runtii inay ku tumanayso jiritaankeeda iyo madax banaanideeda. Marka dowladda Soomaaliya ujeedkeedu waxay tahay inay hesho isbahaysiga gobolka inay hesho ama mid difaac ha noqoto ama mid codeed ha noqoto inay hesho, runtii Masarna oo waxa la soconaa iyo Itoobiyana in ay biyaha Niil, webiga Niil khilaaf kala dhexayo. Marka Masar waxay u aragtay inay cadaadis ku saari karto Itoobiya oo ay xuquuqdeeda biyada ay ku difaacato. Dowladda Eritreana intii ay qaadatay xornimada 1993 ilaa waqtigii dambe khilaaf ayaa kala dhexay, waati dagaalka xogumasi dhexmaray 1998 ilaa 2000 uu socday. Haddana muddadii Abiy Axmed uu yimid ayaa xoogaa waxaad mudeen labada dowlad isku soo dhawaadeen, laakiin khilaafkii taariikhiga ahaa wuxuu sii kala fogeeyey labada dal ayuu sii kala fogeeyey. Eritrea marka waxay u aragtaa in ay waxay ka difaacaysaa siyaasadan isballaariska ah ee badda cas ee marinbiyoodka Itoobiya ay soo gashay caqabad ku noqon karto.
Soomaaliya waxay sanadkan sii dhamaanaya gashay heshiisyo ku qotoma brotokolada amni, kuwaas oo ay ugu mudnaayeen kii ay la gashay Turkiga ee quseeya dhaqaalaha iyo amniga badda, iyo mid kale oo ay la gashay Masar oo si gaar ah u xasaasiyad geliya Itoobiya. Gobolka Banaadir ayaa waxaa sanadka 2024 ka dhacay isbeddel xagga maamulka ah. Waxyaabaha sanadkan ugu weyn ee dhacdooyinka ah ee Soomaaliya soo maray waxaa ka mid ah in lasoo gabagabeeyo howlgalka ciidamada midowga Afrika, laakiin kuwo kale oo isla Afrikaan ah ayaa bedelay magacina waa la bedelay. Marka la eego siyaasadda daadaniga ah ee dalka sanadka 2024, wuxuu ahaa mid watay mushkilada waaweyn oo lagu xasuusan doono. Kala shaki siyaasadeed iyo kala qaybsanaan Soomaalida dhexdeeda ah ayaa jira. Puntland iyo Jubbaland ayay tahayaan Muqdisho. Koonfur Galbeed oo ku dheera tabasho qaaday ayaa la xalilay. Waxa ugu weyn ee la isku hayo waa hanaanka siyaasadda iyo doorashooyinka. Dagaalo ayaa ka dhacay Jubbada Hoose iyo Gado, kuwaas oo salka ku haya arrimo siyaasi ah. Axmed Madobe ayaa mar kale la doortay, laakiin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa diiday. Dowladda federaalka ah waxay door bidaysaa doorasho qof iyo cod ah. Wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ayaa ah halka ugu badan ee uu muranku ka jiro. Dagaalo beelaha u dhexeeya ayaa ka dhacaya qaybo ka mid ah gobollada dalka sanadkan sii dhamaanaya 2024. Marka arrimahan la isu geeyo, waa mashaakil weli taagan. Dowladda Soomaaliya waa meesha ugu weyn ee laga raadinayo xalka inay keento. Aqoonyahan Axmed Kaboole ayaa mar kale sharaxaya halka ay u egtahay in ay wax ku soo dhamaanayaan.
Waxaad leeyahay xalka khilaafka gudaha ee Soomaaliya wuxuu ku jiraa si weerarka yacni looga baxo in laga maarmaan tahay in dadka Soomaaliyeed is aqbalaan, la ogaado 35 sano xabad inaysan waxba soo tarinin, dadka haya kursiga ama markasta isku bedbedela runtii waxay saameyn ku leeyihiin ama ay ahaayeen dadkii ku soo koray dagaalada sokeeye ama hoggaamiyaalha ahaadeen ama ha ahaadeen urur diimaha ahaadeen dhammaantood marka waxaad moodaa in ay xal u heli la'yihiin habkii looga bixi lahaay wareerkaaga kala qaybsanaantan.
Dagaalada lagula jira Al-Shabaab iyo Daacish waa malaf weli u furan dowladda federaalka ee Soomaaliya, inkasta oo amniga caasimadu uu yahay mid aad u heer sareeya. Dib u soo kabashadana waa mid la dareemayo saddexdii sano ee ugu dambeysay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa hor yaalla shaqooyin badan oo ay ugu mudan yihiin xal u helidda khilaafka diblomaasiga ah iyo dhammaystirka heshiiska Ankara, heshiis laga gaaro doorashooyinka, amniga oo la sugo, iyo dhammaystirka khilaafka siyaasadda gudaha. Dhammaan faylashan ma aha kuwo fudud marka laga tusaale qaato dhacdooyinka taagan maanta, marka lagu akhriyo mustaqbalka sanadka soo socda.
Dagaalada Hirshabeellena sanadkan wuxuu ahaa mid la dhibaatoonaya masiibooyin dabiici ah, dagaalo beeleedyo, iyo weliba muranno siyaasadeed. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Hirshabeelle.
Dhacdooyinka ugu waaweyn sanadkan sii dhammaanaya deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah degmada Halgan ee gobolka Hiiraan, deegaanka Dahare Ugaas, 13th May 2024 waxaa lagu caano shubay Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Khaliif inuu noqdo ugaaska 22-aad. Xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin dowladeed iyo dad shacab fara badan ah oo ka dhacday deegaanka Ceeldheer ee degmada Halgan ayaa Ugaas Yuusuf lagu caano shubay inuu noqdo ugaaska beesha kadib geeridii aabihii Ugaas Xasan Ugaas Khaliif. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah 11th August 2024 dab xoog leh ayaa waxa uu baabiyey suuqa ugu weyn magaalada Jowhar ee xaafadda Hanti Wadaag. Ganacsatada suuqa ayaa warfidiyaanka waxay u sheegeen in 3 sano oo xiriir ah suuqa xaafadda Hanti Wadaag uu dab sanad walba mar baabi'inayay. Allaha u naxariistay marxuum Xuseen Shariif Aamin oo ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga garanayay magaalada Beledweyne ayaa 25th June 2024 lagu dilay xaafadda Oktoobar isagoo fadhiya goob maqaaxi ah kadib israsaaseen dhex martay rag bastoolada ku hubeysan iyo ciidamo hubeysan oo macawisley ah. Inka badan 4 qof oo isugu jirta militariga Soomaaliya iyo kuwa macawisley ah ayaa lagu dilay qarax gaari loo adeegsaday oo 30th June 2024 ka dhacay bar kontrol oo ku taala duleedka Beledweyne. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha maamulka magaalada Beledweyne Cumar Cali Sow,
ciidamada ammaanka markay saajeen kadib gaari wuxuu ku dhay inuu si xawaara gudbo, waa xabadeen kadib gaari meesha ay u qarxay. Khasaare masaaid ayaa jira. Ciidamada militariga xoogga dalka Soomaalida ee goobta ku sugnaay iyo ciidamo macawisley ah meesha ku howlgalay ayaa waxaa la sheegaa dhimashada isku dar shacab iyo bulshada in ka badan 4 qofood, dhaawacana in ka badan 10 qof ayaa tasawirina weli laamaha amniga waxay ku jiraan xaqiijin.
Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah bartamihii sanadkan ciidamada nabad ilaalinta ATMIS qaybta ka socota dalka Burundi ee Sector 5 ayaa waxay isaga guureen guud ahaan goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Goobaha ay ka baxeen ciidamada Burundi waxaa ka mid ah fariisinkii ay ku lahaayeen madaxtooyada Hirshabeelle, xarunta baarlamaanka, iyo saldhigoodii ugu weynaa ee xaafadda Horseed. Ganacsatada magaalada Buulo Burte oo gacan dhaqaale ka helaya qurbajooga iyo gudajooga magaaladaasi ayaa waxay ku guuleysteen in ay dib u dayactiraan buundada magaalada oo qarax miino lagu burburiyey 19th October 2020. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus oo qarax iyo dagaal toos ahba waxay ku qaaday degmada Balcad waaberigii hore 6th April 2024. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay VOA ayaa waxa uu ka waramay khasaaraha uu dagaal ku geystay.
Dagaal ayaa wuxuu ka dhacay degmada Balcad, waxaa soo weerartay qawaarijta arxalaawayaasha soo weerara degmada Balcad, waxaa cashar lama ilaabaan ah u dhigay ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. Wuxuu dagaalka ka dhacay afaas hore ee degmada Balcad difaacida ku yaalo. Waxaa u suurtooday baabuur qarax oo ku yimid wadooyin dhuudhuumaaray si uu u galo gudaha magaalada. Qayb dhexay ciidan isku arkeen, ciidankaasi xabad u wadeenna waa dareemi kartaa baa oo laga buuxiyay waxyaabo qarxo aadan loo yeelo bir dadan oo wax qarxa oo aan ilaaliso xabada difaacdo baawarkaas wuxuu suurtoobay inuu meel gudaha oo ajabka iyo isbitaalka weyn ee degmada iyo meel la ciidan degan yihiin oo bar control aheyd inay inta u dhaxaysa inuu ku qarxo khasaaraha guud ee degmada ka dhacay waxa waaye dad shacabka dad dhaawaca jiro ilaa laba qafood ah dad ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dhaawaca waa jira iyo hal asbiri oo dhintay
deegaanada galmudug waxaa sanadkan dib u dhacay doorashadii la filayay in la qabto sanadkan sii dhammaanaya sidoo kalena waxaa ku soo laabtay colaado beeleedyo warbixintan waxaa dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee deegaanada galmudug ku eegaya wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isxaaq
inkastoo sanadka 2024 deegaanada galmudug laga sagootinayo iyadoo ay dhaceen colaado qabiil dagaalo ka dhana maleeshiyada al-shabaab haddana waxaa berber socday hirgelinta mashaariic horumarineed oo laga fuliyay qaybo ka mid a deegaanada galmudug ciidamada dowladda ayaa 3-dii bishii 1 ee sanadkii 2024 la wareegay deegaanka caad ee gobolka mudug oo ay faaruujiyeen maleeshiyada al-shabaab oo muddo maamulaya deegaanka maleeshiyada al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka caad 4-dii bishii 1 ee sanadka 2024 waxaana ciidamada dowladda ay isaga baxeen caad kadib dagaal khasaare dhaliyay oo halkaa ka dhacay deegaanka galhareeri ee gobolka galgaduud ayaa duqayn cirka ah loogu geystay xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab waxaana halkaa la sheegay in lagu dilay xubno sare
halkaas waxid waa jirtaa duqayntaas waana maantay si fiican baa nimankaas dhibaato loogu geystay oo yacni warshadihii ay ummadda ku dhibaateyn jireen oo muxuu ahaa ay qarxyada iyo waxaasay ku samayn jireen lagu baabi'iyey meeshaas iyo idaacaddii ummadda maskaxdooda ay ku fidnayn jireen ku dhibaateyn jireen ayadana sidoo kale meesha looga gubay khasaaro fara badanna waa lagu gaarsiiyey ilaa ayaga lasirkoodii inay qirtaan meeshaas in laga baabiyey ay gaareen
bartilmaameedka ugu muhiimsanaa ee duqaynta nala egtay maxay ahayd
waxay ahayd yacni dhibaateynta ay ummadda ku dhibaateynayaan qarxyada iyo fikirka gurracan ay ku dhibaateynayaan shacabka maskaxdooda masaakiinta ah ee ku nool deegaanada ay iyagu maamulaan oo aanan helinin yacni xiriirka bulshada kale ee soomaaliyeed sidoo kale xiriirka caalamka iyo waxyaalaha wanaagga laga sheegaya idaacadaha ummadda dhegaysato waxaasoo dhan dadka aan helin bay maskaxda ka guweysan jireen in marka looga dulqaado dhibaatadaas ayaa fadligii ilaahay waxaasoo ka galay in baabi'iyo arrimihii ay ku dhibaateyn jireen shacabka hadday noqoto qarxyada iyo hadday noqotaba fikir ahaan ama idaacad ahaan ay ku dhibaateyn jireen
10 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu toogtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kadib markii maxkamadda ciidamada puntland ay ku riday xukun dila
bismillahi raxmaan raxiim waxaa maanta ay taariikhdu tahay 11-ka bisha 8-da 2024 kuley oqlanayaal 10 ka tirsan al-shabaab oo laga oofiyey dambiyad ay ka galeen dalka oo kale ah xukumane xasan shaah maxamed xukumane liibaan aadan muuse xukumane barkad cawil xirsi xukumane xasan muuse axmed xukumane cabdikhaaliq warsameen barre xukumane cabdi cabdullaahi maxamed xukumane maxamed cabdisalaam axmed iyo xukumane cabdiraxmaan faysal salaad iyo xukumane cabdiqani farxaan cabdullaahi iyo xukumane cabdisalaam sahal shucayb xukumanayaashaas waxaa lagu fuliyey dilkii ay ku xukutay maxkamaddu waana fulinay anagoo kale anagoo ah ciidamada kala duwan ee dowladda puntland booliis daraawiish asluub waxaan u sheegaynaa dadka waxyaalahan ku hawlan qof kasta oo ka mid a dambiyada dunuubta noocaa fikra inuu hor imaan doono halkan
2 gaari oo siday hub ayaa lagu boobay ee degmada cabuud waaq ee gobolka galgaduud kuwa oo la sheegay in ay u rarnaayeen ganacsata hayeeshee mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in hubka uu dalka si sharci darro ah ku soo galay 27kii bishii 6aad 2024 deegaanada galbeedka gobolka mudug waxaa ka dhacay dagaal qasaare dhaliyay ka oo u dhaceeyay laba maleeshiya beeleed oo halka wada degan bilowgii bishii 6aad ee sanadka 2024 ayaa deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud waxaa ku dagaalabay maleeshiyaad ka soo kala jeeda Cabud Waaq iyo Xiraale waxaana halkaa la soo wariyay in ay ku dhinteen in ka badan 40 ruux oo labada dhinac ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug Saciid Cabdullaahi Dane iyo Axmed Cabdi Kariye Qorqor ayaa kulan looga hadlayay nabadda gobolka Mudug uga qaybgalay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug
waa dhawaan walaal aad u mahadsan tahay waxna sii taxaa maarka sii aad u weynaa deegaanada iska dhacday haddana xaaladdu waa degan tahay dad badan baa ku dhintay dad badanna waa ku dhaawacmeen dadna waa ku barakaceen haddana alxamdulilah ciidankii maarata dowladda hadda ku jira hawsha iyo dowladda degmada madaxweyne ugu horeeyo marka insha allahu tacaala waxaan rajeyneynaa xaaladdu inay dibka xoonaan doonto
bal haddaad nala wadaagtid khasaaraha dagaalka uu geystay sidii la ogyahay dagaalku wuxuu socday waqti dheer
walaal khasaaruhu dee uu badan yahay waqtiga dagaalku socday dee marka loo fiiriyo khasaare aada u badan oo dee labada dhinacba uu jira marka dhammaantood waa dee dad soomaaliyeed se bushadu usoo keentay marka waa aadna waa maaragtay kule waa waxnahay waan ka tacsiyeynaynaa dhammaantood
wallahi walaalow runtii dagaalkaas waxaan dhihi karnaa waa dagaal nasiib darro ah sababtoo meeshaan degenay ama degmooyinkaas sii degan waa dad walaala ah oo dad hela wada gelisa kuma habboonayn dadka reer miyiga ah ee deegaanada ku afkirsadana inay wax ka dhex dhacaan haddana way dhacaan oo marar badan waxyaaba soo noqnoqdo oo dad reer miyiga ka dhex dhacaa jira inta badan ku saabsan waxyaaba maaragtay nooca ama dhul daaqsiin ama ha noqoto ama ay yacni deegaameysi ha noqoto waxyaaba lamid ah marka waxaas wuxuu ka kacayaan waxaan ku habboonayn macnaha in bulsho intaa la-eg ay wax ku kala gaaraan haddana way dhacdaayo guud ahaan deegaanada qeybo kamid oo kusoo noqnoqdaan
ku dhawaad 15 ruux ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay deegaano hoostaga 4 waaqo ee gobolka Mudug ka oo u dhaxeeya beela halka wada degan waxaana dagaalka ku baxay mas-uuliyiin ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug dhismaha dekedda hobyo waa hamiga ugu weyn ee dadka reer Galmudug ay ku taamayaan waxaana heshiisyo lagu dhisay dekedda hobyo wada galay madax ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo mas-uuliyiin ka socotay shirkadda dhisaysa dekedda hobyo qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug ayaa laga hirgeliyay goobo caafimaad waxbarasho iyo adeegyo bulsho kuwa oo baahi weyn loo qabay si kastaba dadka reer Galmudug waxa ay sanadka 2024 ku sagootinayaan sanad midabo kala duwan leh haba ugu badnaato colaadaha ka kala dhacay qaybo ka mid ah Mudug iyo Galgaduud
intaana waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii dacdooyinka sanadka inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono waxaan dhammaanteed idinkaga tegaynaa sanadkan sii dhammaanaya farxad ku sagootiya kan soo galayana qeybkiisa allah ha nasiiyo.